nga lajmet shoqërore e politike.
Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore mori më në fund përgjigjen e Iranit në lidhje me propozimin për transferimin e uraniumit për pasurim në Rusi dhe në Francë. Drejtori i saj, Mohamed El Baradei, tha se do të konsultohet me gjitha palët dhe uroi që të arrihet një marrëveshje sa më shpejt.
Me 10 vjet u mblodhën sot paradite në Lubjanka në Moskë për të bërë homazh viktimave të spastrimeve staliniane, në veçanti personave të pushkatuar gjatë spastrimeve të mëdha të viteve 1937-1938. Organizata jo qeveritare ruse Memorial, e cila organizoi këtë ngjarje për kujtimore, kishte zgjedhur sheshin Lubjanka për vlerën simbolike që ai ka. Ktu gjendeshin zyrat e policisë sekrete sovjetike. Pikërisht në këtë shesh është vendosur si monument një gur që është sjell nga ishujt e Solovski, që gjenden vetëm 160 km larg polit Veriut, e ku dikur kishte një kamp për qëndrimi sovjetik.
Manifestuesit lexuan në rend alfabetik emrat, moshën dhe profesionin e viktimave të pushkatimeve të organizuara gjatë spastrimeve të mëdha të Stalinit. Imat është arrestuar në vitin 1938 dhe është pushkatuar 3 muaj më vonë, sigurisht me akuzën e spionazhi, sikurse edhe gjithë të tjerët, tregoi për të pranishmit Valentina Dugas, e cila më pas shtoi se nuk e ka marrë kurrë vesh motivin e vërtet të arrestimit të tij. Në këtë manifestim morën pjesë gjithashtu edhe mësues e nxënës shkollash. Detyra për kujtimit është një vepër me karakter qytetar dhe është me rëndësi për fëmijët, than ata.
Janë afër 80 milion persona cilve u kanoset rreziku i varfërisë në Bashkimin Evropian. Të dhënat janë shpallur nga Komisioni i Bashkimit Evropian në ditën në cilën në kryeqytetin e Belgjikës zhvillohet një seminar me titullin Varfëria mes realitetit e perceptimit, sfida e komunikimit në kuadrin e vitit 2010 për luftën kundër varfërisë, ku marrin pjesë 400 vetë regjistruar ndërmjet politikanëve, gazetarëve, organizatave jo qeveritare, punonjësve shkencorë.
Presidenti i ekzekutivit i angazhuar në takimin e nivelit të lartë sot dhe nesër me 27 krerët e shteteve e të qeverive të Bashkimit Evropian, do të mbajë fjalimin e tij përmes videos, duke u kthyer te dhënat që ka botuar ekzekutivi. Rreziku i varfërisë, që prek afër 16% të popullsisë së Bashkimit Evropian, është më i lartë në disa vende e më pak në disa vende tjera, në varësi nga të ardhurat për frymë dhe nga aftësia e blerjes.
Sipas dhënave të botuara edhe nga agjencia SIR, në vendet e ulta e në Republikën e Çekisë, rreziku i varfërisë e ai mënjanimit shoqëror prek 10% të banorëve. Të dhënat rriten në 11% në Suedi e Slovaki, në 12% në Austri, Danimark, Hungari e Sloveni. Rreziqet më të mëdha regjistrohen në Rumani, 25% e popullsisë në rrezik, Bullgari 22%, Letoni 21%, Itali, Spanjë, Greqi 20%.